Možete slušati drugi deo teksta Sretena Petrovića o knjizi Fenomenologija daha Miodraga Živanovića.
U želji da svoje viđenje daha prikaže u sklopu duhovno-povesne avanture, Živanović nas u istinu provodi kroz pukotine same duhovne istorije, kroz breše i nepočinstava duha. I tako već kod Starog Zaveta, a onda i u samoj filozofiji i teologiji. Saopštavajući nam da se sve do danas samo priviđalo kako je ostvarivanje nauma povesti u biti prikaz našega postojanja, kao odmotavanja logosa, koji je ujedno i projekt duha, Živanović tome nasuprot postavlja oprečnu tezu. Naime, čovek, a i sama povest u istinu, započinju dahom. Prema tome, dah je agens koji svemu prethodi. Da bi se uopšte razumelo odmotavanje duha, mora se postaviti pitanje kakav je objektivno sadržaj daha. U Starom Zavetu čitamo kako je Bog najpre objavio dah. Držeći se Staroga Zaveta iz prevoda Silvije Grubišić, u Živanovićevoj knjizi se navodi mesto iz knjige Postanja. Na početku je objava. Bog Jahve napravi čoveka od praha zemaljskoga i u nosnice mu udahne dah života. Tako postane čovek živa duša. No, prema prevodu Đure Daničića, postoji iako neznatna izvesna filološka razlika u prevodu. To isto mesto glasi: a stvori Gospod Bog čovjeka od praha zemaljskoga i dunu mu u nos duh životni i posta čovjek duša živa. Dakle, na početku beše dah kao božanski impuls koji je ovde pre no što su nastala polja i kosmos, vrt i priroda. Potom je Bog nasadio vrt u Edemu na istoku, pa je onda tu smestio stvorenoga čoveka. Poenta je Živanovića da je pre svih i pre svega Bog taj koji udahnuo život čoveku, te da je ovaj od iskona, dakle prvobitno disao kao živa duša, živi stvor. Šta se dalje zbivalo, a prema pisanoj povesti? Nastala je potom sredozemna misao koja je počela propitivati ideju o čoveku kao biću daha, koji je tek disanjem postao živa duša. Ovom linijom kretali su se i Pitagorejci, kojima je kao mislećim ljudima onoga doba zavladao dah, proširivši se tako i na vaseli kosmos, na univerzum. Iz takve tradicije afirmisani dah se počeo vezivati za vetar i anemos, anemos duh i vetar, tako da je reč o leksemi koja je kasnije u latinskom postala anima. Ideju da su duša i dah isto prihvatio je Homer, koji je u Ilijadi uz dušu kao dah postavio i dušu svesti. No, idući tom linijom, došlo se i do ivice sunovrata. Dogodilo se da je ovaj drugi tok nastavio liniju naopakoga razumevanja vremena, a onda i same povesti, koja se počela shvatati kao napredovanje. Međutim, i to je odlučujuće. Takvo napredovanje nije više bilo oslonjeno na dah, već na duh kao snagu sušte racionalnosti. Bilo kako, dah se najpre uspostavio. Sa njegovim rođenjem sve je počelo. Prema tome, on je od iskona temelj čoveku, istovremeno i osnova sveta i univerzuma. I tako se u potonjim vremenima zaboravilo na ono iz čega je iskočilo sve i sve postalo, a to je sam dah. Zaboravilo se da je dah jedinstvo duše i svesti. No, takvo iskonsko jedno nije se moglo održati. Naopakim razvijanjem povesti, dah se počeo radikalno zatomljavati, padati u zaborav, a sa njim i njegove sastavnice, atributi njegovi poput vetra i vrtloga, a i vrta. Zaboravilo se kako se zapravo iz toga vrtloga pokrenulo sve i tako postalo, i potonja povest i racionalnost. No, i uprkos toj istini, zatomili su se i osjećanje, ali i svest da smo nekada disali na način daha. Najposle, degradirani su i čovek, i svet oko njega, i sve ono drugo imenovano rečju fizis, sežući onda i do zvezda i univerzuma u celini. Jednom rečju, dah je skrajnut, kako bi u takozvanom našem svetu već sasvim jasno bio osuđen na život apatrida. Jedna od važnih sastavnica daha je i agon, kao simbol snage alogičnog elana, koji je na liniji nadmašivanja, bolje rečeno nadmetanja, i kojega je u životu Helade posvuda bilo. Sa njim je sve započinjalo. Najpre ga srećemo u umetnosti, u slikarstvu i poeziji, u muzici i besedništvu. Agon je isto tako i strast, on markira ljudsku prirodu. No, on je i kosmička moć. Prvobitno pak nadmetanje u smislu nadmašivanja nije shvaćeno u hegelijanskom, logosnom duhu kao napredovanje i usavršavanje u smislu duha koji satire. Na samome početku građani Helade ne poznaju ideju progresa, nikakav pojam napretka. Sve što jeste u istoj je ravni, i dan i noć, i život i smrt. Pozivajući se na Ernsta Blocha, Živanović pokazuje kako je ovaj mudrac ispravno razumeo da je od svih ljudskih postignuća upravo muzika najintenzivniji trag ljudskog postojanja. Ona je izraz čovekovog primarnog krika. To je stoga što se u muzici najvidljivije ocrtava prostor nadmašivanja kao božanski mig, kao zapretena energija sveta. Muzika je svetionik koji naznačuje utopijsko. Prisjetimo se kako je nasuprot tome, upravo kod Hegela, u njegovome projektu logosnoga duha, bila favorizovana isključivo poezija, ali poezija zato, barem onako kako je shvaćena u Hegela, nije prožeta dahom, već racionalnim duhom, jednom višom silom misli, da ne kažem pojmovnom supstancijom. Kao antiteza Hegelovoj ideji nadmašivanja sveta, života, pa čak i smrti, Živanović apostrofira jednu drugu energiju s onu stranu Aufhebunga, to jest logosnoga manira, koji svakda propoveda dijalektiku prevazilaženja radi nečega drugog, a i višeg. Naš autor traga, međutim, za trećom mogućnošću kretanja, a prema modelu kruga. Razume se, ovu ideju je veoma tegobno izraziti rečima, budući da se sam govor o duhu, Wittgensteinovski uzev, ne nalazi u vrtlogu logosa. Možda bi se do njegovoga smisla moglo prispeti simulacijama, metaforama, ali i paradoksima, upravo onakvim ukazivanjima koja su ponudili Heraklit i njemu bliski. A Heraklit, prisjetimo se, pripoveda. Čovjek u noći pali sebi svetlo kad mu se ugasi vid. Dok živi, dotiče se mrtvoga u snu, a budan dotiče se onoga koji spava. Na obodu kruga zajednički su i početak i kraj. Ovdje razabiremo u stvari bliskost vrtloga, kao neko stanje u kojem dospeva reka tekući nizvodno ka ušću, a onda se nenadano prekida njen tok koji se počinje vrteti u krug. Vrtlog ne sledi logiku toka reke. On joj oponira, on vrti reku. I upravo zbog toga uobičajeno uzev, vrtlog nije negacija reke, već pre njeno čudo, on je čudo reke. Takva stanja čuda Živanović je markirao i u iskazima naučnika, u govorima čak pojedinih filozofa. Osim u delima Heraklita i Plotina, on ih nalazi u radovima Ničea i Kierkegora, čak i u Heisenberga. Ovaj posljednji je hrabro oponirao ideji progresa rečima. Da se sve rastavlja i opet slaže, da se vrti u krug. A i Nietzsche pripoveda kako u svakom trenu otpočinje bivstvo. Vrtlog, kao čudesna negacija reke, u čovjeku koji je zagledan u njen bezdan, izaziva i strah i strepnju. Kierkegor je takvo stanje imenovao vrtoglavicom. Pa ipak, stanje zagledanosti u ništa izaziva i neku čudesnu odvažnost da se izdrži pred prisustvom jedne takve neverovatne stvarnosti gde se jedna u drugoj nahodi. Možda takvo stanje ponajbolje tumači muzika u kojoj njene pauze ukazuju na ništa, a tonovi na postojanje. Ispada nekako kao da svet postaje ni iz čega, jer iz onoga ništa niče sve. A baš tako nekako besedili su i oni najraniji istinski antički mudraci. Nasuprot takvoj fenomenologiji daha, prema kojoj je dah samo drugčija reč za život, filozofi duha su u povesti novoga veka izričito prestali živeti da bi za uzvrat počeli misliti. Tako su se udaljili iz vrtloga i time izgubili sam dah. Na ovome mestu Živanović reafirmiše onu gotovo manjinu u filozofiji koja je pokušala spojiti mišljenje i život. Bili su to odvažnici koji su se bavili čovekom i njegovom samobitnošću kako bi se na kraju našli u blizini egzistencijalističkih tema. A u tome redu, među retkima, osim spomenutoga Kjerkegora, a i Ničea, vidimo još i Sartra i Bloha, a od nekuda Živanović uvodi u igru i samoga Marksa. U nauci, odnosno u filozofiji nauke, pogled se nezaobilazno zaustavlja baš kod Wittgensteina, kojega Živanović uzima za najvećega savremenog vrtlara, koji je uostalom i bukvalno započeo svoj životni krug kao vrtlarski pomoćnik kod monaha tu negde u blizini Beča. U Wittgensteinovoj disertaciji Živanović je pokušao sve njegove bisere koje je protumačio kao prilog tezi za jednu mogućnu fenomenologiju dah. Evo iskaza koji o tome govore. Svet je sve što je slučaj. Mi pravimo sebi slike činjenica. Ono što se zbiva u jeziku ne možemo izraziti pomoću jezika. Smisao sveta mora ležati izvan sveta. U svetu se sve događa kako se događa. U njemu nema nikakve vrednosti, a kada bi je bilo, ona ne bi imala nikakve vrednosti. Smrt nije događaj u životu, ona se ne doživljava. Nije mistično kako je svet, nego da on jeste. Za odgovor koji se ne može izreći, ne može se izreći niti samo pitanje. Kako naime drugačije razumeti ove Wittgensteinove stavove, ako ne kao simulakrume, metafore kojima se naznačuje prostor slobode i verovatnosti? Navedeni iskazi ne pripadaju diskurzivnom govoru, niti se mogu dokazivati. Oni su sve drugo osim dokazive propozicije. No tu je i ono, nazovem ga paradoksalno, Wittgensteinovo metodičko upozorenje. Onaj kome razume na kraju priznaje moje stavove kao besmislene, kada se kroz njih po njima preko njih popeo napolje, on mora tako reći odbaciti lestve pošto se po njima popeo. On mora sve stavove prevladati i tek tada će ispravno videti svet. Poentu čini dakle Wittgensteinova opaska. O čemu se ne može govoriti, o tome treba ćutati. Stvar je u tome da ukoliko se želi razumeti svet, mora se biti izvan sveta. A isto tako, tačno je i sledeće, da bi se razumeo život, mora se biti izvan života. Na kraju, ako želiš o svemu navedenom govoriti, moraš biti izvan jezika, izvan samoga govora, izvan logosa. Pa ipak, budući da to doista nije mogućno, dolazimo do stava da ipak postoji nešto neizrecivo, čime se indirektno opravdava raniji iskaz da o čemu se ne može govoriti, o tome se mora ćutati. Šta god mislili o Wittgensteinu, jedno je izvesno. Ovaj mislilac pada izvan vodećega filozofskog kruga zapada. Živanović ovde podsjeća čitaoca na nekoliko biografskih momenata upravo ovoga austrijskog filozofa, pokazujući kako je sam mislilac živeo grčevito, ako se hoće, i u stalnom lutanju. Jednako u filozofiji, a baš tako i u životu. Naime, on je vazda tražio svoj životni mir, čak i sasvim buhvalno menjajući stanove. Jednom rečju, nigde nije bio trajno usidren. U nacrtu fenomenologije daha, Živanović postulira stav prema kojem se ideja mira može deducirati jedino iz sistema, pri čemu je sam sistem nužno već kompatibilan sa pojmom. Preciznije, mir postoji svuda gde je već uspostavljen red, gde se priznaje zapadnjačko poimanje vremena, gde ima dve strane, početak i predvidivi kraj. U završnoj rečenici odeljka o Wittgensteinu Živanović zaključuje: u Wittgensteinovoj duši, u duhu njegovome, bila je višeno prisutna nostalgija, a i bol zbog nemogućnosti povratka u zavičaj. A taj je povratak, pesnik i filozof romantizma Novalis, koliko god sve to neugodno lično osetio, pokušao na kraju pesnički zabeležiti. Filozofija je, veli on, zapravo nostalgija, nagon da se svuda prebiva kao kod kuće. I u tome je već sadržani komentar. Naime, samo unutrašnje načeti, neispunjeni ljudi, ljudi apatridi, bez zavičaja, dakle neucelinjeni, tragaju za celinom, za okruženjem. Najkraće, samo takvi imaju iskonsku potrebu za zavičajem. Ali, postavljam pitanje, zar se s tim u vezi ne bi moglo krenuti i drugim putem i postaviti kao mogućno sledeće provokativno pitanje, možda čak i krajnje polemičko, a prema Živanovićevoj tezi i ne samo sa tezom ovoga filozofa. Naime, zar se preduzimanjem izgradnje monumentalnoga, misaonoga poduhvata, kakav je bio Hegelova fenomenologija duha, kojom se teorijski zaokružuje putovanje mislioca kroz pojmovnu i logosno projektovanu arhitektoniku povesti, ne obelodanjuje i to u toliko snažnije što se žešće grabi ka cilju, prisustvo u samom filozofu, u ovom slučaju u samom Hegelu, postojanje onoga njegovog narcističkog nerva, ali sada i supstancije daha. Naime, zar se takvim projektom ne kompenzira duboko nošeni osjećaj smrtnosti, kako bi, sledstveno logici ogledala, naše izvorno ja postalo nekako drugačije, onako dakle kako zamišljamo da nas onaj drugi želi videti. Zar time takav jedan filozof ne želi da jeste neko drugi, drugačiji no što je ovaj ovde i sada? Vraćam se još jednom pitanju kojim je u poglavlju o zaboravu duše Živanović, pisac knjige o kojoj ovde govorim, na poseban način zaokupljen. On naime pokazuje kako je posle racionalističkog uspona od Sokrata do Aristotela, u epohama koje su dolazile, počev od hrišćanstva, zatim u teološkim radovima i paralelno s tim u filozofskim knjigama, nastavljena tendencija zaborava duše ili daha. Na kraju to je kulminiralo u procesu daljnjega potiskivanja egzistencije i partikulariteta. Najpre je sa hrišćanstvom, posredstvom mita o Hristu, došlo do sklapanja novoga saveza između Boga i ljudi. O tome duhovnom smeru zapada govorio je još Nietzsche, ukazujući kako ništa nije manje nevino od novoga zaveta. Živanović, međutim, pokazuje kako nije išlo glatko ni na teološkom putu, već je u patristici došlo do proboja logosnih momenata, a naročito u tumačenju Evanđelja, poglavito o Isusovom rođenju, o čudima i misterijima njegovim. Najzad, to se jasno videlo na onim mestima na kojima se govorilo kako je na početku bila reč. Stvar je dakle u tome što su se u patristici reči Evanđelja pokušale razumeti kao alegorija antičke filozofije. Razume se i ovde, iako sporadično, u pukotinama logosnih razumevanja nađe se i poneki glas o samome dahu koji Živanović nije drugačije razumeo već kao prilog jednoj, a njegovoj fenomenologiji daha.
U emisiji Refleksije slušali ste drugi deo teksta Sretena Petrovića o knjizi Fenomenologija daha Miodraga Živanovića. Čitao je autor.